Slovenské národné parky sú podľa expertov z portálu Save on Energy tretie najkrajšie v celej Európe. Až 60% plochy Žilinského kraja tvoria územia s rôznym stupňom ochrany. Čo to pre kraj znamená? Budeme sa rozprávať aj o tom, aké klimatické opatrenia v kraji robíme, v čom spočíva úloha ekocentier a čo prináša spolupráca s neziskovými organizáciami v procese tvorby programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja. Hosťom dnešného podcastu je Dana Gavalierová, koordinátorka Enviro projektov v Žilinskom kraji. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takmer 60% územia Žilinského kraja tvoria územia s rôznym stupňom ochrany. Sme tým výnimoční v rámci celoslovenského porovnania krajov. Niektoré lokality patria dokonca k najnavštevovanejším na Slovensku. Povedzme, aké typy chránených území tu máme.
V prvom rade by som teda povedala, že máme také dva základné typy na Slovensku, a to sú veľkoplošné chránené územia a maloplošné. Veľkoplošné sú asi tie, teda, čo väčšina ľudí pozná, a to sú národné parky a chránené krajinné oblasti. Chránené krajinné oblasti sú tu tri, ktoré teda zasahujú do územia Žilinského kraja, a to je Chakao Stražovské vrchy, ktoré trošku na severe svojim územím je v našom kraji, potom Chakao Horná Orava, ktoré tu loží celé, a Chakao Kysuce. Národné parky, ktoré sú na našom území, sú štyri. Z časti je to Tatranský národný park, vlastne jeho časť Západné Tatry, Národný park Nízke Tatry, severná časť tohto územia je vlastne v našom kraji, potom je to Národný park Veľká Fatra, ktorých v podstate väčšina územia, okrem oblasti okolo Harmanca, je v Žilinskom kraji, a potom je to Národný park Malá Fatra, ktorý leží úplne celý v našom kraji. No, čiže to sú veľké územia, v podstate podľa zákona sú to územia nad 1000 hektárov, a územia do 1000 hektárov sú maloplošné, a tam zaraďujeme napríklad prírodné rezervácie, ktoré môžu byť národné prírodné rezervácie, tých je 57, prírodné rezervácie, tých je 38 v našom kraji, prírodných pamiatok je 40, národných prírodných pamiatok je 18, a potom sú ešte chránené areály, ktorých je 17. Čo by som spomenula pri tom je, že tie maloplošky sú v podstate väčšinou vyššie stupne ochrany. Máme 5 stupňov ochrany a oni sú väčšinou 4. až 5. stupeň ochrany, teda najvyšší. V národných parkoch je celoplošne 3. stupeň ochrany, a tam, kde sa teda nachádzajú aj v rámci národných parkov tieto napríklad prírodné rezervácie, bývajú tie stupne vyššie. A v chakaočkách platí 2. stupeň ochrany. Rozdiel je teda v tom, že čo tie stupne obmedzujú. Hej? Napríklad v chránených krajinných oblastiach sa ľudia môžu pohybovať mimo značených turistických trás, ale v národných parkoch trebárs už to nie je povolené. Tam je viacej činnosti, ktoré nebudem rozoberať úplne dopodrobna.
Práve na to som sa chcela opýtať. V mojej ďalšej otázke je, aký vplyv má tento počet chránených území na cestovný ruch alebo turizmus v našom kraji?
Povedala by som, že sú to také dva rozmery. Jedným je, že teda je to samozrejme obmedzenie, lebo v tých územiach sú tie činnosti limitované tým, čo definuje zákon. Takže na jednej strane sa to môže to mať takú negatívnejšiu konotáciu, že to obmedzuje našu činnosť v podnikaní, či už v cestovnom ruchu alebo inom. A na druhú stranu to môžeme vnímať aj ako príležitosť. To územie je chránené preto, že je niečím špecifické a vzácne, a to my vieme ponúknuť ľuďom, či už zo Slovenska alebo aj zo zahraničia, pre ktorých sú tieto veci unikátne. To je možno, že fajn si uvedomiť. Uviedla by som príklad, napríklad Národný park Šumava, kde sa teda zamerali na to, že sa snažia väčšinu územia teda chrániť. Oni si robili prieskum a 80% návštevníkov toho územia uviedlo, že tam chodí sledovať tie nerušené prírodné procesy. A vlastne za rok v tom území tí ľudia nechajú, alebo teda to územie zarobí 4,5 milióna eur. Takže nie sú to malé peniaze, ktoré vie tá ochrana prírody do územia priniesť. Tento konflikt, by som to nazvala, v rozvoji cestovného ruchu a ochrany prírody bol identifikovaný aj v návrhovej správe integrovanej územnej stratégie. Čiže Žilinský samosprávny kraj si uvedomuje, že je to ako keby dôležitá vec, ktorú treba riešiť. A je tam viacero takých rozmerov, že takým základným sú tie územné regulatívy, či už sú to územné plány alebo povedzme zonácie, ktoré sú teraz na pretras, ktoré ale sú dobré v tom, že ak sa spravia správne, tak definujú, čo kde kto môže robiť a v podstate tým hráčom v území to dáva jasné pravidlá. Pokiaľ pravidlá nie sú, tak to moc veci neprospieva.
Aké sú také tie top špecifika alebo zaujímavosti, ktoré do nášho kraja lákajú tých turistov?
Ďakujem za túto otázku. Niektoré tie lokality, ktoré sú v našom kraji, sú naozaj že celoslovensky topkové, čo sa týka návštevnosti. Napríklad Demeňovská jaskyňa Slobody ročne ňou prejde 130 000 návštevníkov, ktorí sa tam prídu pozrieť a takýchto lokalít je u nás viac. Takže ten potenciál už je teraz veľký, ktorý vlastne vieme my ponúknuť ľuďom.
A môžeme spomenúť ešte aj nejaké iné, okrem Demenovskej jaskyne?
Áno, tých lokalít je podľa mňa viacej. Napríklad Gaderská dolina vo Veľkej Fatre je taká lokalita, kde tiež prejde veľké množstvo turistov ročne. Akože presné čísla úplne neviem povedať. Ale celkovo, keď zoberieme proste aj Liptov, ako do územie Žilinského kraja je fakt podľa mňa má tých lokalít veľa tým, že sú tu národné parky, ale sú tu teda aj kultúrne pamiatky a podobne, ale dneska sme v tej téme zelenej, čiže v rámci týchto lokalít je to bohaté. Napríklad Žilinský kraj má aj ramsárske lokality, čo sú ramsársky dohovor slúži vlastne na ochranu vodných a mokraďových biotopov a tieto sa vlastne nachádzajú 4 takéto lokality. Na Slovensku to není veľmi bežné. Väčšinou sú, keď tak možno niekde prídu aj v lužných oblastiach, ale teda u nás sa nachádzajú mokrade napríklad na Turcii alebo na Orave a takisto v podstate systémy v Demenovskej doline jaskyne sú tiež vlastne chránené týmto ramsárskym dohovorom. Takže to je tiež také zaujímavé špecifikum v našom kraji.
Z prieskumu v Žilinskom kraji vyplýva taká zaujímavá vec, že blízkosť prírody považujú obyvatelia za jednu z predností života v regióne a zdravé životné prostredie kladú rovnako vysoko. Životné prostredie a klimatické opatrenia zaradili medzi priority aj zastupcovia samospráv a socioekonomického sektora v regionálnej rade partnerstva Žilinského kraja. Takže moja otázka znie, trošku si to zhrňme. Aká je aktuálna situácia v našom kraji? Mám na mysli čistotu ovzdušia, vôd a ďalších sledovaných parametrov.
Dlhá otázka. Ja by som ju tak, najprv by som potvrdila to, čo si hovorila, že sa zistilo v tom prieskume, že tieto trendy sa ukazujú aj celoslovenský a je to super, že ľudia začínajú byť citliví vlastne na tú otázku životného prostredia, lebo je to náš životný priestor, bez ktorého sa akože nepohneme, keď by si ho zničíme. Robil sa v 2019 aj prieskum taký sociologický prieskum spoločnosti, kde sa vlastne potvrdilo, že tie témy životného prostredia sa dostávajú do tých najpalčivejších tém, ktoré ľudia riešia, ale zároveň sa ukázalo, že keď ľudia mali menovať 3 najdôležitejšie problémy, tak väčšinou do popredia vystupovali už skôr socioekonomické otázky, že pre ľudí je prirodzene dôležité, že pokiaľ musia existenčne riešiť svoje živobytie, tak vtedy trošku tá ochrana prírody ide nabok, takže toto je tiež ako keby úloha, ktorú v rámci tej pripravovanej územnej stratégie sa ňou zaoberáme, alebo tie pracovné skupiny sa ňou zaoberajú, že uvedomovať si aj tento rozmer, že čo tí ľudia potrebujú a dať im tú podporu, aby tá ochrana prírody mohla byť pre nich tiež dôležitá.
Takže ako sme na tom, čo sa týka ovzdušia napríklad?
V oblasti ovzdušia je teda tento problém tiež celkom vypuklý. Máme taký pojem preto, že energetická chudoba, to znamená, že ľudia s nižšími príjmami nemajú zdroje na to, aby si povedzme kúpili efektívnejší kotol na vykurovanie a tým pádom vypúšťali do ovzdušia menej škodlivín. Sú oblasti v Žilinskom kraji, Kysuce na severe, Orava, ale aj, čo je bolo celkom prekvapivé pri tých analýzach, aj v oblasti Žiliny je dosť domácností, ktoré vlastne vykurujú takýmito neefektívnymi spôsobmi a tým pádom máme to ovzdušie znečistené. A teda jedna z vecí, ktorú Žilinský kraj chce riešiť, je práve tento rozmer znečistenia ovzdušia. Žilinský kraj má spustený, alebo je súčasťou takého lifeového projektu Popul Air, sa to volá. A v rámci neho máme zriadených takých manažerov kvality ovzdušia, ktorí majú ľudí vzdelávať a pomáhať im v tejto oblasti. U nás je to vlastne Ivka Fitmová, čiže ak by to niekoho zajímalo, tak odporúčam sa na ňu obrátiť. Určite bude o tom vedieť najviac, ale teda viac ako ja určite. A ešte by som teda spomenula k tomu ovzdušiu, že aj vlastne v nasledujúcom programovacom období sú pripravené zdroje práve pre domácnosti, aby menili si tieto kotle na tuhé paliva, aby sa tá čistota ovzdušia zlepšovala. A ešte by som povedala, že v rámci tej osvety je aj dôležité, že ľudia niekedy nevedia, že v podstate aká má byť napríklad miera vysušenia toho dreva, že to dosť do veľkej miery ovplyvňuje, koľko škodlivín sa do ovzdušia dostane, že ono musí byť dobre presušené, aj akým spôsobom by ten proces toho horenia vedený, takže je to celá veda a tomuto sa teda aj v rámci tohto projektu Žilinská župa venuje.
My sme sa rozprávali o tom, že okrem toho domáceho vykurovania znečisťovateľom dosť významným aj doprava. Žilinský kraj je dopravný uzol v rámci celoslovenského nejakého meradla, takže poďme konkrétne.
Áno, po vykurovaní domácnostiach je doprava veľmi významný činiteľ, čo sa týka kvality ovzdušia v Žilinskom kraji. A tam by som spomenula, že ten trend je zlepšujúci sa, jednak tým, že tie technológie, čo sa týka spaľovania vlastne pohodných hmôt, sa stále zlepšujú. A v podstate v Žilinskom kraji je cieľ dobudovať D1, D3 a R3, ktoré by odklonili vlastne tú tranzitnú dopravu a spriechodnili, zrýchlili prechod tej dopravy, čiže tie emisie z tohto zdroja by sa vlastne znížili ešte viacej. Čo je zaujímavé v tomto, alebo pri tejto téme povedať, je, že pri emisiách z dopravy vlastne už tuhé znečisťujúce látky prevýšili tie emisie napríklad oxidy síry a dusíka. A pri tých tuhých emisiách teda ešte je zaujímavé, že nejde o tuhé emisie zo spaľovania, tie sa dlhodobo znižujú, ale to, čo ich vlastne už preskočilo množstvom produkcie, sú tuhé emisie ako keby z mechanických činností, ktoré sa dejú vlastne v tej premávke. To znamená odier pneumatík, vlastne o vozovku, hej, brzdová činnosť a tak ďalej, že toto nám začína stúpať a toto bude do budúcna tiež potrebné riešiť.
Danka, ty pôsobíš v tematickej pracovnej skupine Životné prostredie, ktorá sa podieľa na tvorbe programu hospodárskeho sociálneho rozvoja kraja. Ten, ako vieme, bude zásadný pre ďalší rozvoj územia v nasledujúcich rokoch. Ako sa priority regiónov v oblasti životného prostredia pretavia do nejakých konkrétnych projektov, ktoré môžu kraj posunúť ďalej?
Áno, pôsobím v tej tematickej pracovnej skupine Životné prostredie a tu by som to trošku rozvinula, že tak ako si spomínala, že v rámci tých prieskumov tá téma životného prostredia je pre obyvateľov tohto územia dôležitá. Vníma to aj župa a to sa prejavuje aj v tom, že vlastne je zriadená samostatná pracovná skupina pre oblasť životného prostredia, čo vnímam veľmi pozitívne. A členmi tejto pracovnej skupiny sú aj zástupcovia neziskoviek, čiže tretieho sektora. Sú tam aj zástupcovia z vedeckého prostredia alebo aj z druhého sektora, čiže s firiem súkromného sektora. A cieľom je teda získať tam aktérov zo všetkých oblastí preto, aby sme získali rôzne typy názorov a pohľadov na to a aby sa tie veci riešili pre to územie konsenzuálne. Ešte by som teda povedala, že aj ako dôležitá, alebo teda tú dôležitosť toho životného prostredia vidím v tom, že už vlastne v hlavnom cieli, ktorý si stanovuje integrovaná územná stratégia, ako úplne, že kľúčový pre celé územie, sa spomínajú limity životného prostredia, ktoré sa majú rešpektovať. Toto považujem tiež za dôležité, že už úplne v tej top úrovni, ktorá bude definovať všetky oblasti fungovania, či sociálnu, školstvo a tak ďalej, tak už tam sa hovorí o tom, že chceme vlastne rešpektovať to prostredie, ktoré tu je a robiť to v súlade s ním.
Tak to je, myslím, taká zásadná vec v tomto celom probléme. Ako sa náš Žilinský kraj pripravuje na klimatické zmeny? Viem o viacerých projektoch, ktoré župa robí a rozbieha. Príkladom sú napríklad ekocentra.
Ku klimatickej kríze to je veľká otázka, teda, že, alebo teda taká veľká výzva, ktorej sa potrebujeme venovať v rámci tej prípravy integrovanej územnej stratégie, alebo teda plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja, je to v podstate to isté, používajú sa tieto dva názvy, tak už tam sa hovorí o tom, že potrebujeme si spraviť adaptačnú stratégiu pre naše územie, aby sme vedeli definovať, že povedzme, ktoré sú kritické oblasti z hľadiska záplav alebo z hľadiska sucha, pretože to, čo sledujeme už teraz, všetci to podľa mňa vidia, že dochádza vlastne k dlhším obdobiam bezrážkovým, kedy v mestách máme potom vlny horúčav, hej, poľnohospodári majú problém s tým, že je veľké sucho a vlastne potrebujú zavlažovať plodiny, čiže je vody nedostatok a na druhú stranu sa to strieda s obdobiami, kedy sú dlhotrvajúce zrážky, čo vedie potom ku takým povodňam, ktoré môžu byť ale aj v rámci nejakých náhlých zrážkových udalostí, že naraz spadne príliš veľké množstvo zrážok a tá krajina to nevie zachytiť. Tu sa snaží Žilinský samosprávny kraj už robiť aktívne kroky teraz. Pripravuje sa plán obnovy krajiny, ktorý je zameraný hlavne na vodozádržné opatrenia v krajine. Či už teda aj v urbanizovanej, ale aj vo voľnej krajine, lesy, polia a tak ďalej, kde teda bude cieľom zosieťovať ako keby tých aktérov v území a hľadať partnerov, ktorí budú ochotní s krajom do toho ísť a riešiť vlastne tieto problémy, lebo toto je jedna z kľúčových vecí, že keď voda spadne, my ju vlastne nevieme zadržať. A v podstate, keby sme ju vedeli zadržať, tak v tých obdobiach sucha ju potom vlastne vie tá krajina využívať. Niekedy sa hovorí ako keby o klimatickej zmene skepticky, že však teraz je zima, tak sa neotepľuje alebo opačne. A treba si uvedomiť rozdiel medzi počasím a klímou, že vlastne počasie je krátkodobý stav v atmosfére, ale tá klíma hovorí o nejakom dlhodobom trende. A to, čo my už teraz vieme povedať, je, že aj klíma v Žilinskom kraji sa otepľuje, hej. Ono, nebudem to rozpitvávať do detailov, ale to územie je rozčlenené na teplé oblasti, na chladnejšie oblasti a napríklad, poviem presný názov toho okrsku, najchladnejší okrsok, on sa volá, že C3 a bol vlastne na hrebeňoch Malej Fatry, tak on stadiel už úplne teraz zmizol. Hej? Že my už vieme vlastne povedať v tom našom území, že tie chladnejšie oblasti miznú alebo sa posúvajú severnejšie, hej, napríklad chladná oblasť postupuje, ustupuje preč z oblasti Pilska, z Babej hory a Veľkej a Malej Fatry vlastne preč a posúva sa sem vlastne teplejšia oblasť pozdĺž doliny Váhu a tak ďalej. Čiže tento trend bude pokračovať a my potrebujeme sa ako keby na to pripraviť, čiže adaptovať tou stratégiou, ktorú chceme tiež pripraviť.
Akú úlohu v tom celom procese zohrávajú teda tie spomínané ekocentra?
Sú dôležité z hľadiska toho, že pri nielen pri adaptačnej stratégii, alebo teda pri klimatickej zmene, ale pri čomkoľvek odpady, spomínané ovzdušie, ktoré sme rozprávali, znečistenie vod všade, potrebujeme ľudí vzdelávať. Či už malé deti, alebo aj dospelú populáciu, toto sú veci, ktoré ľudia častokrát aj by chceli, napríklad kompostovanie, chceli by to robiť, ale nevedia presne, aký je ten postup, ako, alebo a kde čo môžu treba separovať, že tá osveta je mimoriadne dôležitá a preto je teda jedna z vecí, ktoré sú aj v rámci stratégie zadefinované, že potrebujeme riešiť v našom území, sú ekocentra. A není to len ako keby náš výmysel v Žilinskom kraji, ale je to celoslovenský trend, že v rámci toho nového programovacieho obdobia sa vlastne v rámci pripravovaného operačného programu Slovenska ráta s tým, že sa budú financovať výstavby a budovanie ekocentier.
Viaceré ekocentrá v našom kraji už úspešne fungujú, robia reálne aktivity. Ako teda vyzerajú v praxi?
My teda v rámci nášho mapovania sa nám podarilo zmapovať tri také, že fungujúce ekocentra, ktoré majú aj nejaké zázemie v zmysle nejakých objektov, kde môžu ľudia prísť a teda sa vzdelávať environmentálne. Je to ekocentrum v Zázrivej, ekocentrum Drienová a Turiec. Pri Turci by som sa rada pristavila kvôli tomu, že ich činnosť je veľmi zaujímavá. Tam sa snažili tí zakladatelia toho občianskeho združenia využiť ako keby existujúce lokality v Turci a vytvorili si vlastne tri také miesta alebo sídla, teda kde chodia, brávajú tam žiakov z základných škôl z Martina a majú vlastne tieto tri lokality rozdelené tematicky a teda podľa veku žiakov, že ktorí žiaci kam chodia. Napríklad v Turčianskom Petri sídlia v rámci drevenici Peterského bábkového divadla. Alebo v Turčianskej Štiavničke majú objekt pri Anglickom parku, kde do toho Anglického parku vlastne majú súhlas tých majiteľov, aby tam mohli deti brávať. Čiže tento model je super v tom, že sa snažili využiť tie existujúce kapacity a zároveň si rozčlenili tematicky tie miesta. A tento model by bolo výborné preniesť na krajskú úroveň, tak, aby aj tie už existujúce a ďalšie vznikajúce ekocentra spolupracovali a nerobili, povedzme, dvojmo nejakú osvetu alebo teda vzdelávanie v nejakej oblasti, ale aby sa vzájomne doplňali. Hej, že jedno ekocentrum bude, povedzme, viac zamerané na klímu, iné, ja neviem proste na čo, nejaké iný typ programov. Takže toto sa nám veľmi páči. A keď spomínam tú klímu, tak vlastne Drienová je tým špecifická. Oni sa aj nazývajú, že klimatický park, lebo robia tam viaceré opatrenia na zadržiavanie vody v krajine a zmierňovanie zmeny klímy, ako keby také oživenie tej krajiny. A odporúčam určite všetkým sa tam ísť pozrieť, akože majú to tam naozaj super. Či už napríklad vysádzajú tam aj stromy, spolupracujú s občianským združením Tilia, ktoré sa venuje starým a krajovým odrodám ovocných drevín a vysadili tam napríklad takýto sad, ktorý okrem toho teda, že má príspevok ku zmierňovaniu dopadov klimatickej krízy, tak aj produkuje ovocie, ktoré sa potom vie lokálne využívať. Takže je to taký win-win model.
Ako si už spomenula, o osvete sa hovorí veľa a zohráva významnú úlohu v celom tomto procese. Už teraz môžeme povedať, že viaceré projekty občianskych združení v našom kraji úspešne fungujú. Práve neziskové organizácie, dobrovoľníci a aktivisti v regiónoch robia veľký kus práce. Od toho spomínaného kompostovania cez vysádzanie zelenie a vodozadržné opatrenia. Asi aj toto je teda cesta, ako urobiť náš kraj zdravším a zelenším.
Určite. A ja by som to tak povedala, že občianske združenia alebo teda tretí sektor častokrát doplňa a supluje niekedy štát, ktorý nie vo všetkom dokáže zatiaľ zabezpečiť ako keby ochranu toho životného prostredia. Častokrát teda robia veľmi prospešné veci pre nás všetkých a pomáhajú či už lokálne, alebo niektorí dokonca aj celonárodne. Napríklad z Žilinského kraja, alebo teda v Žilinskom kraji sídli občianske združenie Prales, ktoré sa momentálne zaslúžilo o to, že sa vyhlásila národná prírodná rezervácia Pralesy. Spolupracovalo tam aj s WWF-kom, ale to nie je podstatné. Oni už kedysi v 2015 začali mapovanie takýchto zachovalých a prírodných lesov a potom teda sa snažili vplývať na naše ministerstvo životného prostredia a dotiahli to až tak, že sa momentálne vyhlasilo 6,5 tisíca hektárov chránených území vlastne na celoslovensky, čo je ale zaujímavé, že teda najviac lokalít týchto je v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, čo súvisí už s tým, čo sme hovorili, že naozaj v našom kraji je 60% územia naozaj vo veľmi dobrom a zachovalom stave a bolo by super, keby sme to vedeli zanechať aj ďalším generáciám. No a čo sa týka napríklad ďalších zaujímavých občianskych združení, veľmi super veci robí podľa mňa aj občianske združenie Tatry alebo Lipa, a skrátka liptovskí aktivisti. Oni napríklad spolupracujú na výsadbe alejí v Liptove. Majú teda takúto misiu, že sa snažia vysadzať stromy do voľnej krajiny. Mali aj kampaň na Starlabe, kde sa snažili zbierať peniažky na toto, alebo sa venujú aj skládkam odpadov pri rieke Bela. Vlastne sa im podarilo odstrániť obrovskú skládku, kde bol odpad, ktorý vážil 1100 tón. Veľa ľudí im hovorilo, že to je neodstrániteľné, ale im sa to teda podarilo, takže významným spôsobom prispievajú ku zlepšeniu toho životného prostredia pre nás všetkých. Alebo spomínané kompostovanie, ktoré sme už načali, zase občianske združenie Kompostujme robí veľkú osvetu v tejto veci a snaží sa teda ľudí edukovať o tom, že akým spôsobom kompostovať, či už v domácnostiach, vermikompostermi, alebo v rodinných domoch, ako kompost založiť a ako sa mu venovať, aby sme z toho potom mali nejaký užitok vlastne aj my.
Veľa sa teraz hovorí o zelených strechách, o zelených stenách. V podstate Európska únia takisto hovorí o tom, že sa takto koncipované projekty budú v mestách podporovať. Vieme k tomuto povedať už teraz niečo bližšie?
No, pekne si to zhrnula, áno, že ten trend je jednoznačný, že potrebujeme tú zeleň preniesť aj do miest, aj do voľnej krajiny. A teda ona neprispieva len k zmierňovaniu klimatickej krízy, hej, či už v mestách, akože to môže byť zeleň ako vysadzanie stromov, ale môže to byť aj vertikálna zeleň, hej, môže to byť zelené strechy alebo zelené steny, že dá sa používať vo viacerých ako keby lokalitách alebo typoch umiestnenia, keď to tak môžem povedať. A tá zeleň prispieva jednak ku znižovaniu tej teploty, čiže ochladzuje to prostredie, akože merania, keď sa v mestách robia, tak ten rozdiel oproti nejakej vybetonovanej ploche bez zelene je oproti takej zazelenej aj viac ako 10 stupňov, hej, čo v prípade letných horúčav je veľmi významné a hlavne pre starších ľudí, ktorým naozaj tieto letné horúčavy nerobia dobre. A je už vlastne aj štatisticky než dokázané, ale štatisticky je to potvrdené, že v rámci týchto letných horúčav sa o mnoho výraznejšie zvyšuje počet výjazdov vlastne záchranných služieb ku takýmto kolapsovým stavom, ktoré vznikajú v dôsledku týchto horúčav. Takže tá zeleň jednak zmierňuje tú teplotu a druhá vec teda aj zvyšuje vlhkosť a pomáha zadržiavaniu tej vody v krajine, či už voľnej alebo urbanizovanej. A v neposlednom rade aj spomínané ovzdušie, ktoré sme o ňom hovorili, tak vlastne tie stromy alebo tá zeleň vlastne vyčesáva tie emisie z toho prostredia, takže nám pomáha aj mať čistejší vzduch. Takže tam je viacero tých úrovní toho, čo tá zeleň nám dokáže v tých mestách alebo aj vo voľnej krajine poskytnúť. A áno, ako si spomínala, toto je vec, ktorá v podstate pôjde dopredu, že napríklad na parkoviskách bude tlak, aby sa vlastne tieto parkoviska nevysadzali ako len vybetonované plochy, ale aby tam boli jednak stromy, aby tam povedzme boli zatravňovacie dlaždice, hej, ktoré prispievajú k tomu, že tá voda neodtečie hromadne preč, keď tam spadne, ale že vsiakne do tej zeme a potom sa postupne uvoľňuje a teda zásobuje aj tie stromy, ktoré tam budú.
Tak to sú dobré správy. Verím, že spoločne sa nám podarí niečo s touto aktuálnou situáciou urobiť do budúcna. Ja ti ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.